З 18 па 21 чэрвеня ў перуанскім Арэкіпа будзе праходзіць штогадовае пасяджэнне адміністрацыі аўтаномнага фонду «Популёрум Прогрэсію». На ім будуць абмеркаваны пытанні фінансавай падтрымкі праектаў у інтарэсах карэнных супольнасцяў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Кіруе фондам старшыня папскай рады Корунум кардынал Рабер Сара. Знаменальна, што ўпершыню пасяджэнне адбудзецца падчас пантыфікату Францішка, які заклікаў да будавання касцёла беднага і для бедных, адзначаецца ў паведамленні фонду. Ужо вядома, што чарговае пасяджэнне адбудзецца ў наступным годзе ў Рыме, каб мець магчымасць непасрэдна пачуць меркаванне папы Францішка аб напрамках дзейнасці і будучыні структуры. Дзейнасць «Популёрум Прогрэсію» скіравана перш за ўсё на дапамогу карэнным народам і сялянам, якія складаюць высокі працэнт насельніцтва ў Лацінскай Амерыцы. Імклівы працэс урбанізацыі кантынента і навязванне постмадэрнісцкай культуры ізалявалі гэтыя пласты грамадства ад сацыяльнага кантэксту развіцця, да якога і іншыя маюць доступ. Такім чынам, яны перажываюць глыбокую маргіналізацыю і адсутнасць абароны, губляючы ў многіх выпадках несправедліва права ўласнасці на свае землі. Фонд быў створаны ў 1992 годзе і паслужыў адпраўным пунктам для паўстання папскай рады «Кор Унум» – «Адзіным сэрцам». У гэтым годзе на нарадзе будзе прадстаўлена 222 праекты з 18 краін, уключаючы Калумбію, Бразілію, Перу і Эквадор. Яны датычаць вытворчасці, перш за ўсё ў сельскай гаспадарцы, рамёстваў, на малых прадпрыемствах, грамадскай інфраструктуры, у тым ліку і ў галіне забеспячэння пітной вадой, адукацыі і аховы здароўя. Сярод найбуйнейшых донараў фонду «Популёрум Прогрэсію» італьянская біскупская канферэнцыя.